Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Na početku još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Srdačno vas pozdravlja i želi vam dobro jutro, Elizabeta Arsenović. Sunce danas izlazi u 6:40, zaći će 16:10, obdanice traje samo 9:30. Sve kraći dani vode nas ka zimi, a i vreme konačno pokazuje da je pred nama pozna jesen, a za nešto malo više od mjesec dana i početak zime. Zašto? Zato što je trenutno u cijeloj zemlji oblačno, na mnogo mjesta pada slaba kiša ili ima rosuljaka u Beogradu. I također magla i sumaglice na mnogo mjesta. Temperature trenutno u rasponu između -1 koliko je na najhladnijem Zlatiboru i +9 stepeni koliko je u Negotinu, Dimitrovgradu i u Vranju. U Nišu je 7 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu trenutno 4 stepena. Dakle, pravi novembarski dan pred nama, a novembar je itekako i to 14. Osim što je 14. novembar, mnogima je danas slava, Sveti Vrači, pa onima koji danas slave, od srca čestitamo. I sezona slava je uveliko počela. Kao što je ostalom sada već u 6:03 uveliko počeo naš jutarnji program i vreme je da neko uđe u studio. Da neko uđe u studio, zato što uskoro počinje naš jutarnji dnevnik, a taj neko je on. Dođi.
Dobro jutro, ona.
Vokalna ličnost. Nema potrebe se kaži ime i prezime.
A nemojte pretjerati.
Samo ovo brund.
Dobro jutro.
Sonora. Bezmalo Ars Sonora.
Pa kako ste?
Pa dobro, hvala na pitanju vi.
Nema problema s kolima.
Vladimir, nema danas problema sa kolima ovoga jutra.
Zadovoljstvo. Pripremljeno za zimske uslove.
Danas idem da promenim gumu.
Zaista?
Da, nisam još.
Ne znam da li si primetila.
Verovatno nisam.
Očigledno od nedelje.
Da.
Za automobil je potrebno gorivo. Neće da ide na vazduh.
Neće da ide na vazduh. Baš sam razočarana posle tolikih godina vožnje. Gajila sam tu iluziju da makar ponekad automobil može da ide na vazduh. No, neprijatno iznenađena u nedelju. Sam shvatila da ne može. Ali sada sve u redu.
Drago mi je.
A kako ste vi?
Užijem u ovo vremenu.
A šta će ti rok, zimski čoveče, za tebe je ovo potpuno prijetno, fantastično,
pravo
izvanredno vreme.
Pravo da ti kažem, nisam uspio.
Uvećeš se?
Neću.
Hoćeš.
Ali mi je bilo divno ustati. Zaći na terasu, popiti pod vetrom kafu, no hladno.
Divo.
Kiša, duvo vetro.
Rosulje. sipeće kiša rosulja.
A zar nije lepo?
Ma božanstveno, prosto, svi smo oduševljeni, pa totalno. Ma da je ovaj kažem, ima razlike između nas ljudi u gradovima i ljudi koji žive van gradova, pre svega tu mislim na naše poljoprivrednike, mi se toliko žalimo na kišu i svaki dan sa padavinama zapravo je ružan dan i onda sa svih radiostanice, strpite se još malo pa ili sa TV stanice, nebitno, ove prolaze na oblačenje, proći i tako dalje. A zemlja je žedna, kao što znamo, ove godine posebno, tako da svaka kiša, pa i rosulja, dobro doći.
Znači da mi kaže da sam u prošlom životu bio zemljoradnik.
Farmer.
Moderno rečeno.
Ti si seljak.
Znaš, postala jedna učiteljica latinskog jezika u 12. beogradskoj gimnaziji, da, koja nije htjela da upotrebljava taj pežorativni naziv seljak,
da,
pa učenicima govorila, svi ste vi Agricole.
Agricole.
Da, da.
Dobro, lepo. Odlično, da li si spreman? Možemo li sada?
Gde?
Pa u jutarnji dnevnik, čovječe.
Pa možemo.
Ajde, onda.
Izvolite. Na početku dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Savet bezbednosti razmatraće novi tromesečni izveštaj Antonija Guteresa o radu misije na Kosovu. Viši sud izreći će drugu prvostepenu presudu optuženima za paljenje američke ambasade u Beogradu. Smenjeni katalonski predsjednik Puigdemon kaže da je moguće i neko drugo rešenje osim nezavisnosti regije. Obeležava se Svetski dan dijabetesa. Vaterpolisti Srbije kreću u odbranu trofeja u svetskoj ligi iz Zrenjanina protiv Rumunije. Fudbaleri Srbije igraće prijateljsku utakmicu u podne protiv Južne Koreje. Zahlađenje s kišom i snegom zahvatilo je čitav region. U Srbiji danas pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na višim planinama sneg. Najviša temperatura od 6 do 15 stepeni. Povodom izjave bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića kako se nada da će njegova zemlja priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova, za četvrtak je u Beogradu zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. To je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ocenio je da je to nedobronameran i štetan potez. Izetbegovićevu izjavu su osudili zvaničnici i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Detaljnije Relja Trajković.
U intervju za Deutsche Welle, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, rekao je kako se nada da će BiH priznati Kosovo.
Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. To se će naljutno, naravno, moji kolege. Ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovo.
Izjava Bakira Izetbegovića govori o licemerju sarajevske politike, izjavio je član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Nije slučajno što se ona pojavila manje od mjesec dana prije dolaska delegacije te zemlje u Beograd, rekao je Ivanić i ocenio da je to svesno stvaranje negativnog ambijenta. Poručio je da BiH neće priznati nezavisnost samoproglašenog Kosova i da ima sve instrumente kojima takav eventualni pokušaj može zaustaviti.
Gospodin Izetbegović u suštini tom izjavom negira cjelovitost Srbije, a očekuje da Srbija poštuje cjelovitost Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da Bakir Izetbegović ne poštuje dobre odnose sa Srbijom. Da li će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo i Metohiju zavisi od Republike Srpske, koja to, kako kaže, neće učiniti.
To je njegov stav, isključivo stav jednog političara, ništa više. Ovo je opasna izjava, ovo destabilizuje mir.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je izjava Bakira Izetbegovića skandalozna i šokantna.
Ona iz korena, iz temelja menja stvari, dakle menja odnose. To znači da Bosna i Hercegovina napušta princip poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, ne samo u slučaju Srbije, pošto ne možete u slučaju Srbije primjenjivati jedne aršine, a na druge države, pa i na vlasti tu primjenjivati druge aršine, i sasvim sigurno da će naši nadležni organi na ovu šokantnu i skandaloznu izjavu naći način da daju pravi odgovor vrlo brzo.
Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, koja je zakazana za četvrtak, bit će prilika da se na najvišem nivou sagleda šta će biti odgovor Srbije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Kako je dodao, nije siguran da li je Izetbegović svestan ozbiljnosti svoje izjave.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa o radu misije na Kosovu. Guteres je u izveštaju ponovio značaj dijaloga između Beograda i Prištine i istakao važnost sprovođenja dogovora postignutih još pre 4 godine. Stavove Srbije na sednici će zastupati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da su odnosi NATO-a i Srbije veoma dobri, da alijansa poštuje odluku Srbije o vojnoj neutralnosti, a da Srbija sama treba da reši hoće li dati diplomatski imunitet pripadnicima Ruskog humanitarnog centra u Nišu. On je u intervju za Blic rekao da neutralnost ne isključuje saradnju i podsjetio da NATO sarađuje sa određenim brojem neutralnih država, uključujući Švedsku, Finsku i Austriju. Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine u Beogradu posle mitinga Kosovo je Srbija. To će biti druga prvostepena presuda, pošto je prvu prošle jeseni ukinuo apelacioni sud zbog nerazumljivosti i protivorečnosti i naložio ponavljanje suđenja. Detaljnije Ida Maričić.
Optuženi Dejan Vučković, Đorđe Tomin, Nikola Kosanović, Filip Backović, Dragan Marinkov, Marko Novitović i Milan Tomas u završnoj reči na kraju suđenja izjavili su da nisu krivi i tražili su oslobađajuću presudu. Naglasili su da ih nijedan svedok nije optužio, da se suđenje nepotrebno oteglo, kao i da očekuju da presuda neće biti rezultat političkog pritiska. Tužilaštvo je sa druge strane tražilo da se optuženi oglase krivim i osude po zakonu za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti. Prvom presudom prošle jeseni, koju je apelacioni sud ukinuo, optuženi su bili osuđeni na uslovne kazne od 6 do 10 meseci. Podsećamo, u požaru prilikom upada u američku ambasadu poginuo je Novosađanin Zoran Vujović. Njegova porodica, kao ni ambasada Sjedinjenih Američkih Država, nisu u ovom postupku tražile odštetu. Međutim, svi američki zvaničnici koji su dolazili u našu zemlju insistirali su da se otkriju i kazne oni koji su zapalili ambasadu, kao i oni koji su im to omogućili. I na ovu novu presudu tužilaštvo i odbrana će imati pravo da se žale apelacionom sudu koji treba da donese pravosnažnu odluku.
Slušate jutarnji dnevnik. Najmanje 450 osoba je poginulo, a više od 7000 je povređeno u snažnom zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Strahuje se da će broj žrtava biti veći jer spasilačke ekipe nisu stigle do planinskih područja. Veliki broj kuća i zgrada je oštećen ili uništen, gradovi su bez električne energije, zabeleženo je više od 50 naknadnih potresa. Smenjeni katalonski predsjednik Carles Puigdemont je izjavio da je moguće i neko drugo rešenje osim nezavisnosti regije. U intervju u belgijskom Soaru rekao je da je uvek za dogovor sa Španijom. Puigdemont je optužio narodnu stranku šefa španske vlade Mariana Rahoja da je odgovorna za porast separatizma, jer je Kataloniji poništila status autonomije iz 2010. koji je davao velika ovlašćenja toj španskoj regiji. Britanska premijerka Theresa May poručila je da će ta zemlja i njeni saveznici raditi zajedno u borbi protiv ruskih akcija koje, kako se navodi, prete međunarodnom poretku. Kako Associated Press javlja, ona je u poruci objavljenoj pred obraćanje na banketu u londonskom Cityju optužila predsjednika Rusije Vladimira Putina da pokušava da informacije pretvori u oružje. May je, kako agencija navodi, okrivila Putina za aneksiju Krima, podsticanje sukoba u istočnoj Ukrajini, narušavanje reda u evropskom vazdušnom prostoru i navodnu sajber špijunažu. 6:14. U svetu i u Srbiji obeležava se Svetski dan dijabetesa. U našoj zemlji je registrovano 710.000 obolelih, od kojih je gotovo polovina radno sposobnog stanovništva. Ministarstvo zdravlja upozorava da se dijabetes tipa 2 sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata i to kao posljedica rastuće epidemije gojaznosti. Detaljnije Marina Bajić.
Dijabetes ne boli. Zbog toga svaki treći oboleli ne zna da je bolestan, pa se i ne leči. Bolest otkrije kad je uznapredovala i kad postoji velika šansa da dođe do gubitka vida, invaliditeta i oboljenja srca, kaže Stela Prgomelja, potpredsjednik Dijabetološkog saveza Srbije. Spas bi bila savremena terapija, koja tvrdi, nažalost, nije dostupna većini pacijenata.
Postoje novi lekovi, novi molekuli koji bi mogli u nekim slučajima da se primene. Sad kad treba se primene, onda lekar kaže, znate, ovo je idealan lek za vas, ali vi morate platiti toliko i toliko jer nije na recept.
Pored dobre terapije potrebna su i savjetovališta. Država ih je prošle godine ponovo vratila u zdravstvene ustanove, međutim, da li funkcionišu, zavisi od lokala, tvrdi Prgomelja.
A kako se koja dom zdravlja organizovao? Negde super rade, a negde su samo na papiru, iskreno da budem.
To je znak da mora još puno toga da se uradi, kaže predsjednik Republičke stručne komisije za dijabetes, dr. Nebojša Lalić. Od fonda tvrdi, imamo obećanje da će inovativni lekovi od iduće godine biti na pozitivnoj listi. Uskoro će se, kaže, povećati i broj tračica za merenje šećera u krvi koje pacijenti mesečno dobijaju na recept. Registar obolelih samo što nije završen, kao i nacionalni program za kontrolu te bolesti. Sve imamo, zaključuje profesor, potrebno je da ubrzamo primjenu.
Globalno dijabetes raste, predstavlja opasnost za ekonomiju, donosi veliki invaliditet i procenjuje se da će troškovi se toliko uvećati da se više sa njima neće moći izaći u susret.
A troškovi su takvi da lečenje posljedica državu košta 10 puta više nego ulaganje u prevenciju, objašnjava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
U Srbiji dijabetes je peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. Institut za javno zdravlje Srbije procenjuje da oko 710.000 odraslog stanovništva Srbije ima dijabetes. Približno polovina obolelih čini radno sposobno stanovništvo, ali se tip 2 dijabetesa sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata, kao i posljedica rastuće epidemije gojaznosti.
Podizanje svesti o značaju redovnih pregleda mora zato da nam bude prioritet, tvrdi ministar. Kad je dijabetes u pitanju, žeđ, pojačano mokrenje, umor, zamagljen vid i gubitak težine prvi su znaci da treba da posjetite lekara. Pravilna ishrana i fizička aktivnost značajno smanjuju rizik od oboljevanja.
O zdravstvu će biti reči i u Skupštini Srbije. Poslanici počinju novu sednicu o setu zakona iz oblasti upravo zdravstva. Među predloženim rešenjima i zakon o medicinskim sredstvima, koji bi trebalo da uredi uslove za proizvodnju i promet medicinskih sredstava, odnosno njihovo stavljanje na tržište i upotrebu. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen svetiteljima Kozmi i Damjanu, koji je poznat kao Sveti Vrači. Veruje se da su od Boga dobili dar da leče ljude. Veliki broj porodica u Srbiji ove svece obeležava kao krsnu slavu. U Domu omladine Beograda počinje Međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Na festivalu će do petka biti prikazano 8 dugometražnih filmova i 65 ostvarenja kratkog i srednjeg metra. Pored filmskog programa, organizatori najavljuju izložbe, diskusije, radionice i modne revije. Svi dugometražni filmovi se od ove godine takmiče za nagradu publike, a glasa se preko zvanične prezentacije festivala. Sport. Vaterpolisti Srbije odbranu Pehara u svetskoj ligi počinju večeras u Zrenjaninu. Prvi protivnik je Rumunija, utakmica počinje u 19 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. O vaterpolu, tenisu i fudbalu u hronici koju je pripremio Saša Mikić.
Fudbalska selekcija Srbije od 12 sati igra drugu utakmicu na azijskoj turneji. Domaćin Orlovima je Južna Koreja. Mlada reprezentacija gostuje u isto vreme i Jermeniji. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo Srbija je do sada ostvarila 4 pobede u isto toliko utakmica. Sinoć u Milanu Italija je dočekala Švedsku u baražu za fudbalski šampionat sveta, koji se održava do godine u Rusiji. Šveđani su imali prednost iz prvog meča, koji su dobili sa 1-0 i uspeli su da je sačuvaju. Na kraju 0-0, pa stoga Italijani prvi put posle 60 godina neće učestvovati na svetskom prvenstvu. Bugarski teniser Grigor Dimitrov ostvario je prvu pobedu u karijeri na završnom Mastersu, pošto je u prvom kolu grupe Pitsampras savladao Austrijanca Dominika Tima sa 6-3, 5-7 i 7-5. U drugom meču sastali su se Španac Rafael Nadal i Belgijanac David Goffin, koji je napravio iznenađenje i slavio sa 7-6, 6-7 i 6-4. Danas, u drugom kolu grupe Boris Becker, igraće Čilić Sok i Federer Zverev. Vaterpolisti Srbije u Zrenjaninu započinju ovogodišnji ciklus takmičenja u svetskoj ligi. Naša podmlađena selekcija dočekuje Rumuniju, a meč počinje u 19 sati.
Centar Denvera Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača zapadne konferencije NBA lige u prethodnoj nedelji. Srpski košarkaš je prosječno obeležio 22,7 poena, 13,3 skoka i 5,7 asistencija po meču i to mu je obezbedilo zvanje najboljeg igrača zapadne konferencije. Dodajmo da je španski teniser Rafael Nadal odlučio da se povuče sa završnog Mastersa u Londonu zbog obnovljene povrede desnog kolena. Pres služba takmičenja je potvrdila da najbolji igrač sveta nije u stanju da nastavi da se bori i umesto njega šansu će dobiti rezervista Pablo Carreño Busta. Zahlađenje s kišom i snegom zahvatilo je čitav region. U Hrvatskoj i Sloveniji snežne padavine prave probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini pada kiša, na planinama sneg, dok je u Crnoj Gori zbog jake kiše, udara vetra i grmljavine proglašen crveni meteo alarm. Kako nas vreme očekuje u Srbiji, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i osetno hladnije. Tokom dana padaće uglavnom slaba kiša u prekidima. Na višim planinama jugozapadne Srbije kiša će preći u vlažan sneg i očekuje se formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša temperatura biće u intervalu od 6 stepeni na zapadu i severozapadu do 15 stepeni na istoku Srbije. U Beogradu takođe oblačno, osetno hladnije u odnosu na jučerašnji dan, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severozapadni, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja tokom dana oko 6 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu su 4 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 5 stepeni, u Nišu je 6, najhladnije je na Zlatiboru minus 1 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Marko Milojević, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih vesti je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Gde tražiti uzroke sve brutalnijeg nasilja među mladima? Gde su se izgubili empatija i želja da se pomogne drugu u nevolji? Kakva nam je kaznena politika? Za talasanje govore Milja Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete, dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente i Dragan Rolović, specijalni pedagog Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kako se štetna hemikalija pojavila u fiskalnim računima? Šta je savet građanima koji su s tim papirima u svakodnevnom kontaktu? Kako se kontroliše bezbednost proizvoda opšte upotrebe? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinjić-Milošević.
Sećam se jedne meni drage duge ulice i boje neba letnjeg sumraka i muzike pred san. Sećam se moje majke tužne i u suzama i ruke koja je zadrhtala pred odlazak u sve.
Šest časova 29 minuta, jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Želimo vam dobro jutro. Kada kažem mi, mislim na muzičku urednicu Natašu Mančić, ton majstora Darka Milosavljevića, producenta Đorđa Radosavljevića i na svoju malenkost Elizabeta Arsenović je ovde sa vama. Ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 zajedno ćemo biti i danas i ovog utorka 14. novembra do 9 časova sa naravno obiljem i tema i informacija, na prvom mestu servisnih informacija, pa za sve one koji su se upravo probudili i još nisu čuli, Evo kakve su temperature, odnosno kolike su temperature u našoj zemlji trenutno. U rasponu od minus 1 koliko je na najhladnijem Zlatiboru do plus 9 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu. 8 stepeni u Vranju i u Dimitrovgradu, u Nišu je trenutno 6 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 4 stepena. Što se vremenskih prilika trenutno tiče, možemo da kažemo slobodno u tri reči, a to je oblačno, kiša i sumaglica ili magla. Eto, četiri reči. Tako je vreme trenutno u našoj zemlji, svuda, bez izuzetka, slobodno možemo da kažemo. I tako će biti u toku celog današnjeg dana. Moguće da ste čuli već izveštaj dežurnog meteorologa na kraju našeg jutarnjeg dnevnika pre desetak minuta. Ukoliko niste, znajte da se u Srbiji danas očekuje pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, intenzivnijom ujutro i prepodne, i to u severnim i zapadnim krajevima. Ali svuda će u toku dana padati uglavnom slaba kiša, i to sa prekidima. Na višim planinama jugozapadne Srbije vlažan sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar danas slab i umeren, severni i severozapadni. A najviša dnevna temperatura od 6 stepeni na zapadu i severozapadu do 16 stepeni na istoku zemlje. Slično vreme nas očekuje danas i u glavnom gradu, a temperatura u Beogradu najviša dnevna bez većeg kolebanja oko 6 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa respiratornim tegobama, a posebno cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Nesanice i bolovi u mišićima i zglobovima su mogući kod meteoropata, a maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. I evo kako nas vreme očekuje u narednih 7 dana u našoj zemlji. Do petka će biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom na planinama jugozapadne Srbije, baš kao i danas, odnosno danas to počinje, sa vlažnim snegom uz formiranje snežnog pokrivača. A zatim, dakle, od petka, odnosno posle petka, uglavnom suvo uz manji porast temperature. A za sve vas koji još uvek niste čuli vesti jutra, evo ponavljamo one najvažnije.
Vesti jutra.
Savet bezbednosti razmotriće novi tromesečni izveštaj Antonija Guteresa o radu misije na Kosovu. Viši sud izreći će drugu prvostepenu presudu sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine u Beogradu posle mitinga Kosovo je Srbija. Smenjeni katalonski predsjednik Puigdemont kaže da je moguće i neko drugo rešenje osim nezavisnosti regije. Obeležava se svetski dan dijabetesa koji se sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata kao posljedica rastuće epidemije gojaznosti. A vaterpolisti Srbije kreću u odbranu trofeja u svetskoj ligi iz Zrenjanina protiv Rumunije. Fudbaleri Srbije igraće prijateljsku utakmicu u podne protiv Južne Koreje. Mladi fudbaleri Srbije u isto vreme igraju u Jermeniji petu utakmicu u kvalifikacijama za šampionat Evrope, a košarkaši Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju večeras nemačku Albu u 6. kolu Evrokupa.
Oh,
ide Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. novembra 1762. godine u selu Viševac u Smederevskoj Jasenici rođen je vožd Karađorđe Petrović. Kao vođa prvog srpskog ustanka, junaštvom i vojnom veštinom posebno se istakao u boju na Mišaru i u borbama za Beograd. Posle sloma ustanka 1813. Karađorđe je prebegao u Austriju, a zatim u Rusiju. Ovo je zapis iz jednog susreta Karađorđa i kapetana Radića Petrovića.
Koje kude poči me, Radić kapetane, viši sam, nisi slepac. U gori vuci, u polju Turci. Nikad gore nego danaske. Ne trplji se više. Dogrdilo narodu.
Zato sam i došao. Česar nemački u Vijeni voljan je zavojištiti na Turčina. Hoće i Srbinu obilato pomoći, da se digne na dušmanina.
Ende, opet zarće. Ajde dušo u vrajkore. Ni orati, ni kopati, već je caru vojevati. Na godinu 100 vorinti, a na mesec 100 batina. Nemački česar, veliš. 2 puta u veku česar vojevo s Turci poduši ga, 2 puta Srblji odavle pod Jevgenijem i pod Laudonom tukli se u nadeždi dokopati se slobode. Pa šta bi?
Brat Đoko...
Čutkac! Turci, koje kude Radiću, nisi me video ni čuo, što rekao Sremac, ne laj.
Pušćaj bre, uguši me. Teško svakom koji tebi u ruke dopadne, brat Đoko. Najposle ti ubi i očuva svojeg Petronija, a nek moli bi po očima.
Bog da ga prosti, al teo staras domamiti Turke na moj zbeg, bolje on jedan nego nolika pilež.
Na današnji dan 1731. godine u Šidu je rođen Simeon Piščević. Kako beleže hroničari, Piščevići vode poreklo iz Paštrovića. Već u vreme Velike seobe 1690. godine mnogi od njih bili su u austrijskoj vojsci. Simeon Piščević se školovao u Šidu, Petrovaradinu i Beču, zatim u Osijeku, gde je učio sudsku i vojnu administraciju na nemačkom jeziku. U vojsci Marije Terezije nosio je čin kapetana. 1753. godine odlazi u Rusiju i postaje general u službi kraljice Katarine II. Događaje iz burnog života ratovanja po Evropi Simeon Piščević je opisao u svojim memoarima.
Ta podunavska landmilicija imala je 2000 vojnika, pešaka, ali cela nije išla u rat. Veliki deo vojske ostao je na svojim mestima da čuva granicu od turske strane. U rat je pošlo svega 800 ljudi. Istina je da su to bili odabrani ljudi, ali nisu smatrani kao redovna vojska, iako su bolje podnosili vojne tegobe od drugih. Oni su imali svoje sopstvene uniforme, puške i municiju i održavali na svoj trošak sve te stvari u redu. Prema svojim privilegijama bili su slobodni od poreza, ali su zato kao vojnici bili dužni da sami sebe izdržavaju, na šta su oni najdragovoljnije pristajali. Osim puške i municije, imali su još i sablju, 2 pištolja koji su im visili u maloj kožnoj futroli s leve strane o pojasu i nož pola aršina dug. Sve se to održavalo u najvećem redu. Svaki je nad svojim stvarima vodio nadzor i sjajem svog oružja ponosio se jedan pred drugim.
14. novembra 1831. godine u Berlinu je preminuo filozof Wilhelm Friedrich Hegel. Napisao je dela Fenomenologija duha, Filozofija istorije, Nauka logike, Estetika, Filozofija religije. Hegelova filozofija postala je jedna od glavnih historijskih izvora marksizma i škola mladohegelijanaca. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milenka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Eko.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše svjedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Jedno ste ti, ljubosanja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šest časova 49 minuta, sa vama je jutarnji program Radio Beograda 1 na talasima, dakle ste naši. Temperature trenutno između minus 1 i plus 9. Na Zlatiboru je najhladnije, a u Negutinu najtoplije. U Beogradu je 4 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 5, u Nišu 6 stepeni. Danas nas očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, intenzivnijom ujutru i prepodne u severnim i zapadnim krajevima, no u toku celog dana u celoj zemlji padaće uglavnom slaba kiša sa prekidima. Na višim planinama, kažu meteorolozi, jugozapadne Srbije očekuje se formiranje snežnog pokrivača uz pojavu padavina vlažnog snega. Najviša dnevna temperatura danas od 6 stepeni na zapadu i severozapadu do 15 stepeni na istoku zemlje. U Beogradu slično vreme, a najviša dnevna temperatura bez velikih kolebanja, kako kažu meteorolozi, oko 6 stepeni. Sigurna sam da će se na vremenske prilike u svom izveštaju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije osvrnuti i dežurna Marija Krivokuća.
Kišno vreme i ovog jutra uslovljava nepovoljne uslove za vožnju. Ovakve vremenske prilike vožnju čine napornijom i zahtevnijom, a vrlo često su i uzrok povećenog broja saobraćajnih nezgoda, posebno ukoliko brzina i kretanje nisu prilagođeni uslovima na putu. Zato vozačima savjetujemo da voze na većem odstojanju uz smanjenu brzinu kako bi imali vremena da reaguju i izbegnu opasnost na putu, a po potrebi i da bezbedno zaustave svoje vozilo ukoliko naiđu na kišu ili jače pljuskove. Posebnu pažnju potrebno je obratiti i na putevima koji vode kroz stenske useke i klisure zbog učestale pojave odrona, kao i na deonicama na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na autoputu od mosta Gazela do aerodroma Nikola Tesla u smeru Beograd-Šid, u toku su radovi na postavljanju javne rasvete, a za saobraćaj će privremeno biti zatvorena krajnja leva preticajna saobraćajna traka. Još danas su predviđeni radovi na autoputu E75 od petlje Markovac do petlje Velika Plana u smeru Niš-Beograd. Zbog radova na popravci oštećenog kolovoza, saobraćaj se na deonici Barajevo-Beljina odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. U okviru redovnog održavanja autoputa E70 u zoni petlje Ruma, saobraćaj se na nadvožnjaku odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila, dok će ispod nadvožnjaka na autoputu za saobraćaj biti zatvorene zaustavna i srednja traka u smeru Šid-Beograd. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 minuta. I za kraj podsjećamo vozače da nepravilno držanje volana predstavlja jednu od najopasnijih nepravilnosti u vožnji. Mali broj vozača drži volan u pravilnom položaju koji je identičan kazaljkama na satu 9 časova i 15 minuta. Ova nepravilnost dovodi do usporene reakcije vozača, ali i do nemogućnosti dodatnog okretanja upravljača koje je potrebno da bi se izbjegla opasnost na putu. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
I još dve informacije vezane za saobraćaj, najpre železnički. Na Barskoj pruzi od danas će biti uspostavljen redovan saobraćaj preko Valjeva, to je saopštio Srbija voz. Međunarodni vozovi za Bar polaziće iz stanice Beograd u 9 časova i 10 minuta i u 21 čas i 10 minuta, a iz Bara za Beograd u 7 i 10, odnosno 19 časova. Kako se navodi, vozovi iz unutrašnjeg saobraćaja polaziće iz Beograda za Užice u 6.55 i 19.20, a iz Užice za Beograd u 17.55 i 5.10. Voz iz Beograda preko Užice za Prijepolje teretnu stanicu prolazit će u 15.25 časova, a iz stanice Prijepolje teretna za Beograd u 6.48. Povodom saobraćajne nesreće na trasi deonice autoputa Ub-Lajkovac, koja nije otvorena za saobraćaj, Putevi Srbije i Koridori Srbije navode da građani u želji da što pre stignu na željenu destinaciju često uklanjaju barijere sa puteva koji nisu u funkciji i upozoravaju da se radi o krivičnom delu. U zajedničkom saopštenju dva preduzeća apeluje se na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, kao i da ne koriste deonice autoputeva koje su izgradnji. Posebno skrećemo pažnju da se ne uništavaju, ne oštećuju i ne pomera postojeća saobraćajna signalizacija, zatim da se ne uklanjaju barijere u zoni radova, ne otvaraju takozvani divlji ulazi ili da se izlazi sa autoputeva, da se ne seku žice i ograde na autoputu, jer time se direktno ugrožavaju životi svih učesnika u saobraćaju. Kako se navodi u saopštenju Puteva i Koridora Srbije, građani često puteve koji nisu u funkciji pretvaraju u trase za rekreaciju, trke ili sklanjaju barijere kako bi skratili put i brže stigli do željene destinacije i upozoravaju da je u pitanju krivično delo, čime se direktno ugrožava bezbednost saobraćaja. Inače, dve osobe su poginule, jedna je povređena kada je vozilo sletelo s puta na deonici koridora 11, koja još nije otvorena za saobraćaj od Uba do Lajkovca. Upravo ovom temom danas se bave i mnoge dnevne novine u svojim izdanjima, dakle za utorak 14. novembar, evo Večernje novosti na naslovnoj strani, alarm posle udesa na koridoru 11, putokazi direktno vode u smrt, nemar kod Uba odneo i drugu žrtvu. O tome, dakle, novosti pišu na naslovnoj, ali i na strani 7. Pardon, na strani 6, već godinama betonska, dakle, ovo na što upozoravaju Putevi i Koridori Srbije je tačno svakako, ali šta je problem? Problem je, evo, pišu Večernje novosti, da već godinama betonska barijera jeste ovde pomerena, dakle, da nema ni oznaka da taj deo puta ne funkcioniše, da nema čuvara koji bi skrenuo na to pažnju, a takođe veliki je problem i što dakle nema ovih vidljivih znakova koji bi sprečili učesnike u saobraćaju da skrenu na ovaj nezavršeni deo autoputa, dok ih navigacija u kolima obaveštava da tu postoji put i da tu može da se zapravo prođe. Dakle, zaista jedna velika tema, to je da uništavanje saobraćajnih znakova i svega onoga što, dakle, se postavlja na putevima, što bi trebalo zapravo da doprinese bezbednosti saobraćaja. Mnogo tu ima nemara sa mnogih strana, tako bih rekla, i zaista tema itekako za razmišljanje. Najveći naslov na naslovne strane večernjih novosti, ali i u mnogim drugim novinama, Savet za nacionalnu bezbednost priprema se brz odgovor na Bakirovu provokaciju. Izetbegović požurio da će Bosna i Hercegovina priznati takozvano nezavisno Kosovo, a Nebojša Stefanović odgovara, to bi za nas bio najteži udarac od suseda. Takođe, večernje novosti, ali i još neke novine pišu male boginje i interesi farmaceuta. Plaća li se hajka na vakcinaciju? I u ovom tekstu na strani 4 večernjih novosti zanimljivo još izjava profesora Zorana Radovanovića: kada pogledate u izlog apoteka, ni u jednom nećete videti lek, nego razne homeopatske i druge preparate sa čudotvornim dejstvom. Pravi lekovi se ne reklamiraju, a sve što se reklamira je foliranje. Doktori koji se pojavljuju tim reklamama crvene pred kolegama, jer i nama i njima je jasno da ne govore istinu kada preporučuju razne preparate, kaže za večernje novosti profesor Zoran Radovanović. Bacimo poglede na ostale novine. Liste danas: od potpisivanja memoranduma 2015. do danas nemačka mesna industrija nije otvorila ni jednu od 20 najavljenih farmi svinja. Godine prolaze, a nema Tenisovih farmi svinja, piše, dakle, list danas u današnjem izdanju. A danas beleži, poput svih ostalih listova, zemljotres rušio ceo grad. Više stotina ljudi stradalo u katastrofi na granici Iraka i Irana. Većina stradalih je iz iračke pogranične provincije Kermšah u poluautonomnom kurdskom regionu. Za list danas govori i kosovski publicista Škeljzen Malići, koji kaže, koji govori o mogućem planu za razgraničenje i razmenu teritorija između Beograda i Prištine, sever Kosova za Preševsku dolinu, ali da bi se na Kosovo stvario plan o podeli, potrebno da se prethodno desi revizija procesa, da Srbija prizna suverenost Kosova, pa da se onda te dve suverene zemlje, na što imaju pravo, dogovore oko revizije zajedničkih granica. Politika piše, između ostalog, Bosna i Hercegovina ne može da prizna Kosovo, ta odluka zavisi od Republike Srpske, tvrdi Milorad Dodik. Cena bakra rasla u 2016. RTB Bor reprizirao gubitke. Također, Evropa između zečeva i migranata, neobičan apel Varšave budućim roditeljima da se raznožavaju kao zečevi. Pritisnuti demografskim samoubistvom i plimom izbeglica, Brisel je prepolovio pomoć najsiromašnijim državama sveta, piše današnja politika. A u Blicu, između ostalog, direktorka pošte Mira Petrović protiv zakona zaustavila konkurs da bi sačuvala fotelju. Ovo je velika tema Blica kojom se oni bave danima. A inače, mnogi sindikati Pošte Srbije za utorak 21. novembar zakazuju veliki štrajk u Beogradu. Koji sekund ušli u 8. sat, dakle 7 je časova i 6 sekundi, pored mene Vlade Mihajlović, sad će vesti.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa o radu misije na Kosovu. Guteres je u izveštaju ponovio značaj dijaloga između Beograda i Prištine i istakao važnost sprovođenja dogovora postignutih još pre 4 godine. Stavove Srbije na sednici će zastupati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da su odnosi NATO-a i Srbije veoma dobri, da alijansa poštuje odluku Srbije o vojnoj neutralnosti, a da Srbija sama treba da reši hoće li dati diplomatski imunitet pripadnicima Ruskog humanitarnog centra u Nišu. On je u intervju za Blic rekao da neutralnost ne isključuje saradnju i podsjetio da NATO sarađuje sa određenim brojem neutralnih država, uključujući Švedsku, Finsku i Austriju. Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine u Beogradu posle mitinga Kosovo je Srbija. To će biti druga prvostepena presuda, pošto je prvu, prošle jeseni, ukinuo apelacioni sud zbog nerazumljivosti i protivurečnosti i naložio ponavljanje suđenja. Prema najnovijim informacijama, najmanje 450 osoba je poginulo, a više od 7000 je povređeno u snažnom zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Strahuje se da će broj žrtava biti veći, jer spasilačke ekipe nisu stigle do planinskih područja. Smenjeni katalonski predsjednik Carles Puigdemont je izjavio da je moguće i neko drugo rešenje osim nezavisnosti regije. U intervju u belgijskom Soaru rekao je da je uvek za dogovor sa Španijom. Puigdemont je međutim optužio narodnu stranku šefa španske vlade Mariana Rahoja da je odgovorna za porast separatizma. Obeležava se Svetski dan dijabetesa. U Srbiji je registrovano 710.000 obolelih, od kojih je gotovo polovina radno sposobnog stanovništva. Ministarstvo zdravlja upozorava da se dijabetes tipa 2 sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata kao posledica rastuće epidemije gojaznosti. I u Skupštini Srbije će biti reči o zdravstvu, jer poslanici počinju novu sednicu o setu zakona iz oblasti upravo zdravstva. Među predloženim rešenjima je zakon o medicinskim sredstvima, koji bi trebalo da uredi uslove za proizvodnju i promet medicinskih sredstava, odnosno njihovo stavljanje na tržište i upotrebu. U Domu omladine Beograda počinje Međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Do petka će biti prikazano 8 dugometražnih filmova i 65 ostvarenja kratkog i srednjeg metra. Fudbaleri Srbije igraće prijateljsku utakmicu protiv Južne Koreje. Meč u Ulsanu počinje u podne uz prenos na prvom programu naše televizije. Mladi fudbaleri Srbije u isto vreme igraju u Jermeniji petu utakmicu u kvalifikacijama za šampionat Evrope. Fudbalska reprezentacija Italije, četvorostruki prvak sveta, neće igrati na mundijalu u Rusiji, pošto je sinoć u revanš meču baražu u Milanu odigrala 0-0 sa Švedskom. U prvom meču u Stokholmu Švedska je slavila 1-0, a Italijani će prvi put posle 1958. propustiti svetsko prvenstvo. Plasman u Rusiju obezbedile su Švajcarska i Hrvatska, a večeras se u Dublinu sastaju Republika Irska i Danska nakon 0-0 u Kopenhagenu. Vaterpolisti Srbije kreću u odbranu trofeja u svetskoj ligi. Prvi protivnik je Rumunija. Meč se igra u Zrenjaninu od 19 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Nemačku Albu u šestom kolu Eurokupa. Meč počinje u 20 časova. Zahlađenje s kišom i snegom zahvatilo je čitav region. U Hrvatskoj i Sloveniji snežne padavine prave probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini pada kiša, na planinama sneg, dok je u Crnoj Gori zbog jake kiše, udara vetra i grmljavine proglašen crveni meteo alarm. U Srbiji danas pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. Najviša temperatura od 6 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Beogradu su 4 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu je 6. Najhladnije je na Zlatiboru minus 1 stepen. 7 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
posle novih vesti prvog programa Radio Beograda nastavljamo jutarnji program Uhvati dan i želimo dobro jutro deci.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Božidara Peševa Svađa. Odbačena prazna konzerva soka ležala je u gomili lišća i uvele trave, ljuta zbog sudbine koja je zadesila, kada je nešto udari s boka i malo pomeri.
Što je to sad? Kome udara? Za ti bezobrazice ne znaš da paziš,
reče ljutito konzerva.
Oprostite, molim vas, gospođo, nisam namerno. Bacio me jedan dečak kada je popio svu moju vodu. Tako me je zafrljačio da nisam mogla da se zaustavim. Oprostite još jednom,
reče mala plastična flaša.
Fuj, plastična flašica! Ja sam konzerva, kraljica među ambalažom. I da mene jedna obična plastična flaša gurne, ha, svašta, beži od mene!
Viknu konzerva.
Vi ste jedna obična, uobražena tikva, tu ste vi, konzerva, čudna mi čuda. Kad ste kraljica, kako kažete, zašto su vas bacili? Posle izgazili?
Ništa ti ne znaš, glupačo. Zgazili? Gluposte. Ja sam takva četvrtasta konzerva.
Vi ste više ispiglana nego četvrtasta. To je da pogreš od smeka.
Vi ćete da puknete kad vas trasnem. Samo da se okrenem!
Viknu konzerva i pokuša da udari flašicu. U tom trenutku pojavi se metla i za tili čas ubaci đubre zajedno sa konzervom i flašom u lopatu, a zatim i u kantu za smeće. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
ću tuć, malene one, već ih sve klone, ne paziš ti već te nema za tren. Gde god da beže, stignu u mreže, niko se rodi da postane plen. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet, a budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar rutinska stvar. Ko život vodi u mutnoj vodi, mora sve trikove dobro da zna. U mutnoj vodi, što mnogim godi, posebno onim sa vrha i dna. Svi znaju svrhu, štuka na vrhu, tu su da kvare i naprave lom. A dole na dnu, sudbinu jadnu, mnogima rešava nekakav son. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar rutinska stvar. Rutinska stvar. Na šta se svodi život u vodi, pa eto pravinci imaju vlast. Grgeć je glupan, ali je krupan, pa male ribice guta u slast. U dane gadne, kad voda padne, plašljive ribe ne vrede ni groš. Najđu krize, drugčije grize, i samo najbolji plivaju još. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u vrtlogu gluvom i pitam se šta rade ribe na suvom. A to je bar rutinska stvar. Rutinska stvar.
Sedam časova 16 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za utorak 14. novembar. Nove temperature, bezmalo kao da su stare, nema velikih promjena u odnosu na pre sat vremena. Najhladnije na Zlatiboru minus 1, najtoplije u Negutinu plus 9 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu 6 stepeni, a u cijeloj zemlji oblačno, s njima sumoglice i magle i na mnogo mesta pada sipeća kiša ili slaba kiša. Otprilike slično vreme nas očekuje i danas, kao dakle u toku cijelog dana zapravo kao ovoga jutra, no čućemo sada sasvim precizno o tome od Nevena Živanović, dežurnog meteorologa.
U Srbiji danas pretežno oblačno i osetno hladnije. Tokom dana padaće uglavnom slaba kiša u prekidima. Na višim planinama jugozapadne Srbije kiša će preći u vlažan sneg i očekuje se formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviše temperature bit će u intervalu od 6 stepeni na zapadu i severozapadu do 15 stepeni na istoku Srbije. U Beogradu takođe oblačno, osetno hladnije u odnosu na jučerašnji dan, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severozapadni, a dnevne temperature bit će bez većeg kolebanja tokom dana oko 6 stepeni.
A sada malo medicinske teme u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Na teritoriji Srbije je od početka oktobra do danas registrovano ukupno 105 obolelih od malih boginja, od kojih je najmlađa tromesečna beba, a najstarija ima 48 godina. To je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Većina obolelih osoba, 91% njih, nije vakcinisana, nepotpuno je vakcinisana ili je nepotpunog vakcinalnog statusa, stoji u saopštenju, u kojem se navodi da je od ukupnog broja obolelih 49% bilo hospitalizovano ili je trenutno hospitalizovano. Kod 8 obolelih registrovana je upala pluća kao jedna od težih komplikacija. Epidemija malih boginja na teritoriji Kosmeta sa većinskim srpskim i nealbanskim stanovništvom prijavljena je 23. oktobra i do juče na toj teritoriji registrovano je 89 obolelih osoba. Epidemija je početkom novembra prijavljena i u Beogradu i Bujanovcu, gde je obolelo 6, odnosno 2 osobe, a 10. novembra i u Kraljevu. Od 9. oktobra na snazi su pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama na teritoriji Srbije u skladu sa planom aktivnosti za odstranjivanje te bolesti. U skladu sa predloženim merama, Institut Batut intenzivno sprovodi se vakcinacija svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba, kaže se u saopštenju te institucije. A Ministarstvo zdravlja ima saznanje da u istupima pojedinaca protiv vakcinacije postoji neki drugi interesi, ali za sada ne žele da upiru prstom u moguće financijere antivakcinalista, pišu današnje Večernje novosti. Radili smo analize koje ukazuju da pojedinci iz farmaceutske industrije mogu da imaju takav interes. Ovo je ozbiljna država i iskoristit će sve svoje resurse u dozvoljenim zakonskim okvirima da tačno utvrdi ko i kako podržava laike da se suprotstavljaju struci i na taj način izazivaju situacije sa kakvim se trenutno suočavamo zbog malih boginja, kažu u ministarstvu, a prenose Večernje novosti. U farmaceutskoj industriji, navode u ministarstvu, postoje i oni koji donacijama i drugim vidovima pomoći zaista podržavaju vakcinaciju i druge naše aktivnosti, na čemu smo im zahvalni, ali i za njih je bolje da se sve ovo istera do kraja. Da vidimo ko stoji iza višegodišnje kampanje antivakcinalnog lobija, da ni oni ne nose anatemu nekih koji svoje interese ostvaruju preko leđa građana, navode u Ministarstvu zdravlja i prenose Večernje novosti. A najveća zdravstvena tema danas jeste obeležavanje Svetskog dana dijabetesa i upravo tim povodom jutarnji program Radio Beograda 1 ima i sagovornicu. To je predsjednica udruženja Plavi krug, Bojana Marković. Dobro jutro, Bojana.
Dobro jutro.
Za mnoge je dovoljno reći Plavi krug, ali evo za one koji ne znaju da kažemo čime se bavi vaše udruženje.
Pa da, udruženje se bavi, da kažemo, podrškom osoba koje žive sa dijabetesom, ali takođe i o prevenciji da ne dođe do tog zdravstvenog stanja, znači kroz različite edukacije koje se održavaju kod nas udruženja svakog ponedeljka od 19 časova, znači na sve teme vezano za dijabetes, kako na prevenciji, tako i na koji način osobe koje već imaju dijabetes mogu što lakše da žive sa dijabetesom. Govorimo znači o važnosti samokontrole, o redovnoj ishrani, šta i kako i koliko treba jesti, o redovnoj fizičkoj aktivnosti, znači sve te neke stvari koje su bitne, o redovan odlazak kod lekara na kontrole, znači ne samo kod endokrinologa, već i kod kardiologa, kod nefrologa, kod oftalmologa, jer su to sve neke, da kažemo, stvari do kojih može da dođe, do komplikacije koje dijabetes može da razvije, prosto je potrebno odlaziti jednom godišnje, a po potrebi i češće, ukoliko to treba, da se prate, znači, stanje svih tih ove stvari da ne bi došlo do komplikacije koje dijabetes razvije.
Dakle, plavi krug, to je adresa za mnoga pitanja kada je i lečenje, ali i prevencija dijabetesa u pitanju, a danas na Svetski dan dijabetesa imamo vest da ovaj dan naša zemlja ove godine dočekuje sa 710.000 obolelih, od kojih je gotovo polovina radno sposobnog stanovništva, ali ono što je također jako važno da mnogo ljudi u ovom broju zapravo koliko se pretpostavlja da obolelih ima i ne zna da ima dijabetes, koliko je to podmukla bolest.
Da, pa jeste, to je, znači, pogotovo dijabetes tip 2. Kod tipa 1 se ono se manifestuje fizički, znači ona se prepoznaje. Znači imamo te simptome koji su prepoznatljivi, na primjer učestala žeđ, učestalo mokrenje, malaksalost, može na koži da dolazi, dođe do crvenila i prosto osoba odlazi kod lekara da uradi osnovne te neke analize gdje može da se lako, da kažemo, dijagnostikuje. Ako tipa 2 to nije slučaj, ti simptomi nisu toliko izraženi i prosto da kažemo da se čovjek možda bude malo nervozni, napeti, da bude umorni i niko to ne pripisuje možda da kažemo tom nekom zdravstvenom stanju, već zbog načina života, jer dosta radimo, dosta smo pod stresom što privatno, što poslovno i onda prosto ljudi nemaju tu naviku da odlaze jednom godišnje na te preventivne preglede. Mi ljudima stalno govorimo da
li se izvinjavam se Bojana što vas da, izvinjavam se što vas prekidem, ali da li se jednom rutinskom kontrolom, odnosno analizom krvi može ustanoviti da li osoba ima dijabetes?
Pa sad pazite ovako, znači u principu to može, znači on će alarmirati rezultat, ali nekada to možda bude i prikriveno. Dešavalo se na primjer da imamo slučajeva kada je dijabetes tip 2 u pitanju da osoba ujutru izmeri nivo šećera u krvi i da se pokaže da je rezultat normalan, znači u granicama vrednosti, da ne ide iznad 6,1, ali da kasnije u toku dana ipak njegov pankreas ne proizvede dovoljno količinu insulina koja je potrebna osobi da normalno funkcioniše, jer dosta faktora utiče, osim ishrane, tu su znači naravno i stres, i znači dosta, znači može da utiče još više nekih stvari da se nivo šećera u krvi poveća i prosto ljudi nekad kasno otkriju da imaju dijabetes. Znači bitno je odlaziti na te preventivne preglede i također isto dobro uraditi 2 sata nakon da kažemo obroka, da li doručka, ručka ili večere, posle 2 sata isto rezultat može da bude merodavan i da pokaže da li je u pitanju dijabetes ili da kažemo pred dijabetes. Postoji naravno i međunarodni upitnik koliki je faktor rizika za dobijanje dijabetesa tipa 2. On sadrži 8 nekih osnovnih pitanja, ukoliko se on uradi može da se izračuna taj neki da kažemo stepen u kom ste faktoru rizika, da biste što pre krenulo da se vodi računa da do tog stanja ne dođe. Znači može da se odloži čak i da se ne dobije.
Ovogodišnja tema ovogodišnjeg Svetskog dana dijabetesa je žene i dijabetes, naše pravo na zdravu budućnost. I upravo ova tema će biti apostrofirana i večeras na centralnoj manifestaciji koju upravo organizuje udruženje Plavi krug, je li tako, na jednoj panel diskusiji. Pa hajte Bojana da najavimo dakle i ovu centralnu manifestaciju obeležavanja Svetskog dana dijabetesa i da malo skrenemo pažnju na ovogodišnju temu.
Da, jeste, ovo je da kažemo značajna tema. Ove godine su znači žene i dijabetes i mi ćemo povodom tog, da kažemo, svjetskog dana organizovati jednu lepu panel diskusiju u kojoj će učestvovati profesorka Aleksandra Jotić, ona je profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i radi na klinici za endokrinologiju dijabetesa i bolesti metabolizma. Također profesorka Miroslava Gojenić-Dugalić, ona je načelnica odeljenja za patologiju trudnoće na ginekološkoj akušerskoj klinici u Višegradskoj. Moja malenkost Lena Arizanović, ona je master za biohemiju. Ona je znači aktivistkinja takođe udruženja i panel će voditi Nevena Spasić, koja je takođe aktivista plavog kruga i tu ćemo pričati o nekoj, da kažemo, realnoj slici položaja žena danas u Srbiji i zašto je važno podizanje svesti o ovom zdravstvenom problemu i znači koje mogućnosti medicina nudi kada je u pitanju održavanje trudnoće u dijabetesu i promjenu načinu lečenja i informisanju u posljednjih 10 godina, znači u terapijama i načinu vođenja trudnoće pre, tokom i nakon
ove poređaja.
Postoji još jedna važna tema večeras, dakle od 19 do 21 časa u to je Impact ili kako se to zove?
ICT Hub.
Da, jeste, vrlo srpski rečeno, ali da kažemo adresu Kralja Milana 10, mada je mnogima ove poznato i kad se kaže ICT Hub.
Dakle,
večeras od 19 do 21 časa, osim teme žene i dijabetes, još jedna zanimljiva tema, digitalizacija dijabetesa. Šta to znači, Bojana?
To je izuzetno isto, da kažemo, sada bitna tema, znači tu je da se, tu će se biti predstavljeno, znači, nove tehnološka dostignuća koje su pomerila granice u lečenju i kao informisanju pacijenata o zdravstvenom problemu i ta mogućnost koja donosi digitalizacija jeste da se podigne, znači da kažemo unapredi taj odnos između lekara i pacijenata, jer olakšava, na primjer, da neka osoba koja živi, koja nije na primjer u Beogradu, a leči se u Beogradu, lekar će imati mogućnost da pogleda na primjer sa aparata sa kojim proverava nivo šećera u krvi, može će da lekar da napravi, da se znači poveže, postoji prosto program da se poveže, znači, računar, kako se zove, i taj aparatić i da prosto lekaru rezultati budu vidljivi na kompjuteru i gde može da mu sugeriše, na primjer, lekar da vidi ako je negde imao iskakanja, da je bio možda viši ili niži šećer i da popričaju na tome šta je uradio u tom trenutku da bi to ispravio, da bi mu šećer bio u normali.
E sad, ko želi više detalje, neka izvoli večeras, dakle, ICT Hub, Kralja Milana 10, centralna manifestacija.
Imaćemo, znači, i na kraju ćemo imati, moram i to da naglasim, pošto je svjetski dan posvećen ženama, imat ćemo našu slatku modnu reviju gde će devojke i osobe ženskog pola, znači majke, imati jednu malu modnu reviju na kojoj ćemo mi prošetati lako simbolično u nekim plavim odevnim predmetima, jer je plava boja dijabetesa.
Najlepše hvala Bojani Marković, predsjednici udruženja Plavi krug, koja je bila naša sagovornica ovoga jutra na Svetski dan dijabetesa. A dodat ćemo još jednu informaciju koju smo baš ovoga jutra primili, a vezano je za dijabetes. Prenizak unos magnezijuma duže vreme povećava rizik od nastanka najčešćih hroničnih bolesti današnjice, među kojima je i dijabetes tipa 2. To pokazuju rezultati analize objavljene u časopisu Pharmacological Research. Analiza je pokazala da dodatni unos magnezijuma putem ishrane povoljno utiče i na nivo glukoze u krvi i na insulinsku osjetljivost, kako kod obolelih od dijabetesa, tako i kod nedijabetičara. U 7:30, jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Savet bezbednosti razmatraće novi tromesečni izveštaj Antonija Guteresa o radu misije na Kosovu. Viši sud izreći će drugu prvostepenu presudu sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. u Beogradu posle mitinga Kosovo je Srbija. Smenjeni katalonski predsjednik Puigdemont kaže da je moguće i neko drugo rešenje osim nezavisnosti regije. Kao što ste čuli malo pre, obeležava se Svetski dan dijabetesa, koji se sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata kao posljedica rastuće epidemije gojaznosti. Zahlađenje sa kišom i snegom zahvatilo je čitav region, a u našoj zemlji danas pretežno oblačno, osjetno hladnije, mestimično sa kišom, na višim planinama sneg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 15 stepeni. Trenutno je u Beogradu i Kragujevcu 4, u Novom Sadu 5, u Nišu 6 stepeni. u 28 minuta do 8 vreme je i za sport. Centar Denvera Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača zapadne konferencije NBA lige u prethodnoj nedelji. Srpski košarkaš je prosečno beležio 22,7 poena, 13,3 skokova i 5,7 asistencije po meču, što mu je obezbedilo zvanje najboljeg igrača zapadne konferencije. Španski teniser Rafael Nadal odlučio je da se povuče sa završnog Mastersa u Londonu zbog obnovljene povrede desnog kolena. Presa služba takmičenja potvrdila da najbolji igrač sveta nije u stanju da nastavi da se bori i umjesto njega šansu će dobiti rezervista Pablo Carreño Busta. I još o sportu od Saše Mikića.
Fudbalska selekcija Srbije od 12 sati igra drugu utakmicu na azijskoj turneji. Domaćin Orlovima je Južna Koreja. Mlada reprezentacija gostuje u isto vreme i Jermeniji. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo Srbija je do sada ostvarila 4 pobede u isto toliko utakmica. Sinoć u Milanu Italija je dočekala Švedsku u baražu za fudbalski šampionat sveta koji se održava dogodine u Rusiji. Šveđani su imali prednost iz prvog meča koji su dobili sa 1-0 i uspeli su da je sačuvaju. Na kraju 0-0, pa stoga Italijani prvi put posle 60 godina neće učestvovati na svetskom prvenstvu. Bugarski teniser Grigor Dimitrov ostvario je prvu pobedu u karijeri na završnom Mastersu, pošto je u prvom kolu grupe Pitsampras savladao Austrijanca Dominika Tima sa 6-3, 5-7 i 7-5. U drugom meču sastali su se Španac Rafael Nadal i Belgijanac David Goffin, koji je napravio iznenađenje i slavio sa 7-6, 6-7 i 6-4. Danas, u drugom kolu grupe Boris Becker, igraće Čilić Sok i Federer Zverev. Vaterpolisti Srbije u Zrenjaninu započinju ovogodišnji ciklus takmičenja u svetskoj ligi. Naša podmlađena selekcija dočekuje Rumuniju, a meč počinje u 19 sati.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. We'll be right back.
koraskolaki oblaci, skočila se zemlja odbaci. Koraskolaki oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Koraskolaki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
15. novembar, noć, utorak na sredu. Tema, poboljšanje položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Play Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajino ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević antologija u prodaji.
Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor emisije Vegeta.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Sedam časova 41 minut, vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počne.
Pitanje jutra.
E, ovoga jutra pitanje je vrlo aktuelno i nažalost izazvano tragičnim posledicama je saobraćajne nezgode, odnosno nesreće koja se desila na koridoru 11 u Stublenici kod Uba. Ta nesreća odnela je dva ljudska života. Dakle, pitanje glasi: ko je kriv za uklanjanje i nevraćanje saobraćajne signalizacije? I kada kažemo saobraćajne signalizacije, zaista mislimo na sve, na saobraćajne znake, pa i na ove barijere na putu koje bi trebalo da zaustave nekoga ko iz bilo kog razloga želi da prođe onuda kuda još uvek ne sme da se prolazi jer put nije završen. No, problem uklanjanja ili oštećivanja saobraćajne signalizacije je još mnogo širi od toga. Dakle, to je jedna velika tema. U pregledu štampe, nešto pre 7, govorili smo da i današnje dnevne novine zaista mnogo pišu o tome. Vrlo dobar tekst imaju današnje večernje novosti koje kažu: od posledica povreda u nesreći, kao što rekoh, na koridoru 11 preminuo još jedan putnik, nema rodneo i drugu žrtvu, već godinama betonska barijera pomerena, a nema ni oznaka da taj deo puta ne funkcioniše. Taj deo autoputa, ovako večernje novosti opisuju, autoput iz njive u njivu. Vozilo je udarilo u betonsku barijeru u Stublenici kod Uba na delu koridora 11 od Uba do Lajkovca, koji još nije pušten u saobraćaj, pa se i večernje novosti pitaju ko je kriv za to što se ovo vozilo uopšte našlo na drumu kojim ne bi smeli da prolaze automobili, a koji je i pre ove nesreće odneo još dva života. Nadležni, pišu novosti, krivicu svaljuju na neodgovorne građane koji pomeraju betonske barijere kako bi koristili tu autostradu. Ipak niko od nadležnih ne pominje ko bi trebalo da vraća te barijere i da putokaze koji oko ovog koridora stoje kao da su važeći mora da prekrije kako bi svima bilo jasno da se put ne koristi. Pogotovo ne odgovaraju kako je moguće da je ta barijera već godinama bila pomerena. Nažalost, tek posle ove tragedije na mestu gde je vozilo ušlo na autoput, od preključe je parkirano policijsko vozilo kako neki drugi vozač ne bi došao u sličnu situaciju. Između ostalog, pišu večernje novosti. A šta vi kažete o ovoj temi u našem i vašem pitanju jutra? Dobro jutro prvom slušalcu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate kako kažu, ko je kriv, sam će se prvi javiti.
Dobro.
Pa prvi su se javili. Ko je prvi došao posle toga? Došla je policija.
Uh-huh.
I policija je postavila sada svoje vozilo tu. Znači, oni su apsolutni krivci za sve što se dešava na drumu. Apsolutni krivci. Ako je već dugo vremena bila uklonjena barijera, gde je ta policija koja je to trebala da registruje, da alarmira nadležne organe, da kazni ko je za to odgovoran? Ne, nego ćete njih da vidite pored puta u drumskim kafanama, celo radno vreme, svo radno vreme će tu da provode. Znači, oni su apsolutni krivci za sve što se desi na drumu. I ako se nađe rupa na mostu, rupa na putu, ako neko ukloni barijeru, ako neko vozi tamo gde ne sme da se vozi, oni su apsolutni krivci.
A šta ćemo sa izvođačima radova, putevi,
izvođači
koridori?
Izvođači radova.
Mislim, ako ovo već godinama situacija, zaista je za neverovati da se baš niko nije dosetio da vratite barijere.
Samo da vam kažem hijerarhiju. Znači, policajac, saobraćajac, ne policajac, saobraćajna policija je ta koja je dužna da podnese krivičnu prijavu protiv preduzeća za puteve. Znači, nije radnik Miloš Janković neki koji radi u preduzeću za puteve. Nije on nadležan da sad, ja sam pošao na posao pa sam video da je pomaknuta betonska barijera, sad ću ja da je vratim. Policija je nadležna, saobraćajna policija. Znači, apsolutni krivci. E sada, ta saobraćajna policija treba da kaže, mi smo ustanovili devijaciju takvu i takvu, sada ćemo mi da podnesemo prijavu protiv tog i tog. I nema tu šta dalje da se priča.
A šta da kažemo za ljude koji to uklanjaju?
Pa to je druga priča, šta da kažemo za jedan narod koji je protiv...
Mislim, znate kako je, svaka priča ima dve strane, mislim, malo tu ima i naše naravi, mislim. Pa to, ovaj narod voli prečice, pa Bog, mislim.
Ne voli narod prečice, narod voli da krade srpski, a ne prečice.
Aha.
To sam vam već jednom rekao, to je narod koji je isteran sa severa Evrope zato što je krao tuđu stoku. I to je, sve sam vam rekao.
Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Alo.
Da, izvolite.
Radenko ovde.
Izvolite, Radenko.
Ovaj gospodin je sve ispričao i ja sam mislio isto. Međutim, samo još jedno da kažem.
Da?
Šef države, ovaj ministar unutrašnjih poslova, kaže da je SUP u službi građana. A on je samo izgleda na televiziji, na radiju u službi građana. Ja sam imao skoro u SUP-u Lazara nešto da registrava auto, nisam mogao. Dođi, kaže, drugi dan, ne može, crkla mašina. Dakle, samo sam to, a ovaj gospodin je sve rekao što treba da se kaže.
Hvala vam, Radenko, onda. Prijetno. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Htela sam samo da vam kažem da se podsjetimo nesreće gde su četiri mladića nastradala na Novosadskom putu, isto zbog toga što je pre jedno tri godine, zato što je neko pomerio barijere. Ne može narod da bude kriv za smrt ljudi koji ne znaju, oni prate znake, dođu do određenog dela puta, znaci nisu pokriveni, isto se to desilo sa ovom četvoricom momaka, to su moje komšije, koji su normalno išli putem i sad je narod kriv za njihovu nesreću. Ovo je strašno. Ko drži tog drobnjaka na čelu preduzeća koje je pobilo tolike ljude zato što loše radi? To je neverovatno. A da ne pričamo o saobraćajnoj policiji. Dakle, ne može narod da bude kriv. Narod radi ovo ili ono.
A da li je možda, samo da ja vas potpuno razumem i potpuno sam saglasna sa vama, ali ko su ti ljudi koji sklanjaju barijere? Mislim, to je zaista za neverovati. Iz kojih pobuda?
Znate šta, oni nisu sklonili barijeru da bi ubili nekoga. Oni su sklonili barijeru da bi prošli traktorom, ovo ono, ali to je nadležna saobraćajna policija, odnosno taj koji održava taj put, odnosno onaj koji ga gradi ukoliko put nije izgrađen. Dakle, ovo je zaista besmisleno da mi o ovome raspravljamo na radiju, a radi se o izgubljenim životima. Te porodice i dalje nisu prežalile svoje najmilije zato što su stradali zbog tuđeg nemara.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Ja sam, kažem, potpuno saglasna sa vama, samo, kažem, po meni ova priča ima dva aspekta. Ovo je jedan o kome smo do sada slušali, a drugi je koji naš đavo tera da, dakle, uklanjamo barijere, odlepljujemo crvenu traku na već postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji koja kaže da je tu nekakav deo autoputa, ali crvenim trakama prelepljeno, pa dakle se zna da se tu još uvek ne može skrenuti. Šta je u krajnjem slučaju sa silnim, počupanim ili uništenim ili okrenutim u suprotnom smeru saobraćajnim znacima po gradovima? Dakle, mislim da ova priča ima dve strane, evo samo pokušavam da skrenem pažnju i na to, da čujemo sada sledećeg, neko ko je na vezi.
Halo, dobro.
Izvolite, dobro. Izvolite, Kole.
Halo?
Da, u programu ste, izvolite.
Nikola, ja reku Kole, reku koja je sada Kole.
Ah, izvinjavam se.
Ova priča ima više od dva aspekta, da kažemo.
Dobro.
Prvo, ta firma koja održava puteve, ona je nadležna i da kontroliše sve nepravilnosti, da kažeš, desi se na autoputu neko i da skine bankinu i šta već, pošto smo mi vrlo kreativan narod, svašta nam pada na pamet, ali oni bi to trebali da kontrolišu. Naravno, oni to ne rade, hvala Bogu, pošto takvi su nam i putevi, ni na šta ne liče krater i ostalo. Drugi deo je policija, koja opet najčešće obilazi sve te puteve i ne primećuje nešto ili primeti i ne zanima ih. A treći aspekt, verovatno jedan od bitnijih, je ovaj narod, što reče gospodin ranije, koji, da kažeš, kome normalno može da padne na pamet da sklanja bankinu koju je neko postavio. Ta bankina ima 150-200 kila i stoji tu iz nekog razloga. Ali to je isto ko ovi što kradu kablove, njih ne zanima što će neko drugi da ostane bez struje telefona, ali oni ukrao kablove. Znači nije sve onako crno-belo, nego je i sivo.
Sad, da.
Naravno, mi svi gledamo, svako gleda neku svoju stranu, a kriva je policija. Ma ti jeste kriva policija, kriva ovo, ali i kriv taj neko što je sklonio.
Pa kako da ne? Kako da ne?
Jer ako je neko postavio znak, kao ono, nelogično mi je što je ova ulica jednosmerna kad ima mesta, ali neki stručnjak je procenio da ona mora da bude jednosmerna i ti ne možeš da voziš kontrasmerom, onda to nema smisla uopšte. Tako da, ono.
Hvala najljepše, Nikola, što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još slušalaca na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa slušam ove građane, ove komentare. Ovo, znači ima i policija kriva, znači možda jednim većim delom nego građani. Ti nesavisni građani koji možda skinu nešto, otkače, ukradu, razgrade. Znači oni o tome što kaže neko ne razmišljaju mnogo, oni su to uradili i otišli, ali znači policija, znači na mnogo mjesta, evo ja sam non stop na putu, znači toliko, ako vam kažem da svaki dan u prosjeku prođem 400 km po Srbiji, ali znači svim mjestima, gradovima, autoputima, znači svašta mi upada u oči. Znači, mnogo stvari, znači, je znakova maknuto, ofarbano.
Tako je.
Pa kad prođem i pomislim koliko samo putokaza sam primetio i škrabanih, znači kad dođe, pomislim samo kad bi otišao po Austriji, po Nemačkoj, Italiji, znači tamo firmu možeš da nađeš neku malu, a kamoli mesto ovdje kod nas, kad vidim negdje preštraban grad i pomislim samo šta da dođe onaj stranac, šta će onda pomisli primjer o nama kad vidi, znači ne zna gdje je, ne zna šta da pročita, znači što znakovi putokazi za mesta, što znakovi i ograničenja brzina. Znači...
Da, znate ono, kao bilo je ograničenje 30, pa je neko pametan da je docrtao još jednu obrnutu trojku, pa smo dobili 80.
Znači, te gluposti, takve, znači, mnogo toga, znači, gledam kad je ovaj novi pušten ovaj autoput.
Evo, čitamo danas u novinama da je upravo za takva dela građana predviđena i krivična odgovornost, ali ja stvarno ne znam da je iko ikad krivično odgovarao, da je šta više bio uopšte uhvaćen zbog toga.
Da ih uhvate, znači, ja ne znam, na bar mjestima, kad se nešto novo kod nas uradi, što ne postave negdje neku kameru, znači skrajava, neki ima milijarde nekih kamera, danas tehnologija otišla daleko, znači snimi ga, znam da će da upropasti sigurno u naredni 10 dana da će da se javi neko, evo kad je pušten autoput ovaj od Ljiga ka Preljini.
Da.
Znači gledam one betonske bankine, ajde lepo bilo sve ono je lepo i sad. Ali kad gledam ono, prođu pa s njim sprejevima i škrabaju ono, znači ispišu svašta, znači ne mrzi ga da stane pored onoga, da uzme, da škraba, da maže, znači da jednostavno i znači primjer neki ili da nešto ispisuje. Stavite tu, znači, kameru negde snimite da nekog u narednih 10 dana garant, znači, pa ga oderite s kaznom. Pa kad bude onaj sljedeći nešto da pokuša, čuje tako, a to pričat na radiju, dignuti kaznu za te stvari, tako
će... Malo će se zamisliti, jel tako?
U ovom narodu dok ne uđe negde strah u kosti, znači, od kazni i od tih stvari, evo ti, ja sam gledao primjer, Austrijanci gore. Znači, oni njima je strah u teran, znači njima svaki dinar je planiran u životu skoro građanima običnim koji i onim su i ostalim, znači, gdje će da ga potroši. I on ako mora da mimo toga, da, mimo svog života i onog plana nekog, onaj, neki dinar na kaznu, njima je to zlo, propa, znači.
Hvala vama najljepše što ste se javili, srećan put vam želimo u svakom slučaju. Idemo dalje, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Hvala.
Izvolite.
Ovako.
Da, izvolite.
Ne, tu neke logike nema među ovim narodom. Kako? Kako se, postavljeni su znaci, to je izvesno, da nisu odgovorno strahovita na strani onoga koji je bio odgovoran za te znake. Znači, postavljeni su.
Da.
Dođe neko, ako nema kontrole 24 sata, ali pazite, svih 24 sata, i nešto skloni na 5 minuta. I baš sam ja sad naišao, ili vi, ili neko drugi, i prošao sam. A to je onaj koji je to sklonio. A on je napravio ubistvo u pokušaju.
A jest, zaista je tako.
Ali čega, to je prosta logika. I pazite, ako... Pa šta radi policija? 24 sata non stop da stoji to vozilo tu. Tako? Evo sad stoji 24 sata.
Sad stoji, da.
Sad stoji 124 sata.
Da.
Koliko god stoji, eto.
Da.
Ne vredi, nešto ne vredi.
Hvala vam najlepše što ste se javili.
Pa ne može tako, ljudi, to nešto nije normalno u narodu. A pa je to ova diskusija, pa diskusija nije u redu.
Što?
Pa logika je prosta. Pa nešto se uradi u pokušaju kao ubistvo, skine se kabel, skloni se znak. Ako nije snimljeno, ako nije strahovita kazna zaprećena, ali strahovita, gotovo, to je ubistvo.
Najljepša vam hvala što ste se javili. Imamo još jednog slušaoca na vezi ili slušateljku. Dobro jutro.
Jeste, dobro jutro.
Izvolite.
Pošto su svi rekli, uglavnom, možemo svi da se složimo da je istina, ja bih sad postavio pitanje, i šta sad? Dakle, znamo, zna se ko je kriv. Šta sad dalje raditi? Ovaj u Mitrovici tenis nije izgradio nijedno. Ovo, onu devojku Jure ubistvo godinu i po dana, svaki ministar može da kaže šta hoće, sad je Bakir pustio buvu, priznaću Kosovo, sad imamo temu, dakle sve je ispolitizirano. I onda se ti slušalce koji su pričali, slažem se s njima, postavljaju kakav smo mi narod. Ne, kakva je vlast, takav je narod. A narod je verovatno zaslužio ovakvu vlast, ali ne bih se složio s prethodnikom da nama treba kolektivno psihijatra. Ne. Novine rešiti, informisanje rešiti, odgovornost u policiji, odgovornost u putima, odgovornost u zdravstvu, odgovornost u poljoprivredi. Šarić kupi 7000 jutara i tamo ne zna se odakle pare. Ovaj uradi ono, onaj bakar uzima tamo, onaj prodaje u Goši, ne daje plate, ministar rade šuti, ne
daje. Pa vama je ovo zapravo samo jedan kamenčić tog istog mozaika.
Apsolutno. Ta priča kamenča Ciprinu je fantastična stvar. Kao i ona moja, jurite komarca, a brzi vozom prošao kroz kuću. Pa kaže, moram da gubim, ne mogu da zaspim. To je to.
Najlepše vam hvala.
Nemamo vremena.
Pa da, nažalost nemamo više vremena. Najlepše vam hvala što ste se javili. Hvala svima koji su učestvovali u pitanju jutra. Radio Beograda 1. 2 minuta je do 8. Malo muzike, ali tako je Darko. Slušat ćemo 2 minuta negativ i setiti se hita Oblaci. A tu je već blizu i Vlada Mihajlović sa novim vestima.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U trenutku kada Srbija i Bosna i Hercegovina pokušavaju da reše pitanje razgraničenja granica, jedna izjava dovodi u pitanje teritorijalni integritet Srbije. Zbog izjave bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da se nada da će ta država priznati nezavisnost Kosova, preko sutra će zasedati Savet za nacionalnu bezbednost Srbije. Zvanični Beograd tu izjavu okarakterisao je kao skandaloznu i nedobronamernu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraći u Njujorku novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa o radu misije na Kosovu. Guteres je u izveštaju ponovio značaj dijaloga između Beograda i Prištine i istakao važnost sprovođenja dogovora postignutih još pre 4 godine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da su odnosi NATO-a i Srbije veoma dobri, da alijansa poštuje odluku Srbije o vojnoj neutralnosti, a da Srbija sama treba da reši hoće li dati diplomatski imunitet pripadnicima Ruskog humanitarnog centra u Nišu. Stoltenberg je u intervjuu za Blic rekao da neutralnost ne isključuje saradnju i podsjetio da NATO sarađuje sa određenim brojem neutralnih država, uključujući Švedsku, Finsku i Austriju. Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine u Beogradu posle mitinga Kosovo je Srbija. To će biti druga prvostepena presuda, pošto je prvu, prošle jeseni, ukinuo apelacioni sud zbog nerazumljivosti i protivurečnosti i naložio ponavljanje suđenja. Prema najnovijim informacijama, najmanje 450 osoba je poginulo, a više od 7000 je povređeno u snažnom zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Strahuje se da će broj žrtava biti veći, jer spasiločke ekipe nisu stigle do planinskih područja. Obeležava se Svetski dan dijabetesa. U Srbiji je registrovano 710.000 obolelih, od kojih je gotovo polovina radno sposobnog stanovništva. Ministarstvo zdravlja upozorava da se dijabetes tipa 2 sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata kao posljedica rastuće epidemije gojaznosti. Vaterpolisti Srbije kreću u odbranu trofeja u Svetskoj ligi. Prvi protivnik je Rumunija. Meč se igra u Zrenjaninu od 19 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Srbije igraće prijateljsku utakmicu protiv Južne Koreje. Meč u Ulsanu počinje u podne uz prenos na prvom programu naše televizije. Mladi fudbaleri Srbije u isto vreme igraju u Jermeniji petu utakmicu u kvalifikacijama za šampionat Evrope. Košarkaši Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju nemačku Albu u šestom kolu Evrokupa. Taj susret počinje u 20 časova. Zahlađenje s kišom i snegom zahvatilo je čitav region. U Hrvatskoj i Sloveniji snežne padavine prave probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini pada kiša, na planinama sneg, dok je u Crnoj Gori zbog jake kiše, udara vetra i grmljavine proglašen crveni meteoalarm. A u Srbiji će danas biti pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na višim planinama sneg, najviša temperatura od 6 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu 6. Najhladnije je i dalje na Zlatiboru minus 1 stepen. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dan samo što nismo uhvatili, makar na talasima Radio Beograda 1, s obzirom da jutarnji program Uhvati dan traje još 54 minuta. Mi vam u svakom slučaju na početku trećeg sata našeg druženja želimo dobro jutro. Naravno, pripremili smo još dosta toga, srpski na srpskom, uvek na početku trećeg sata, na to možete 100% da računate. Zatim, naravno, servisne informacije, sve ostale najvažnije informacije, govorit ćemo o mladima, govorit ćemo o nekim stipendijama, konkursima za stipendije i u Nišu i u Novom Sadu, odnosno na teritoriji cele Vojvodine. Predstavit ćemo jedan zanimljiv i važan projekat koji se zove Umetnost za sve. a upravo taj projekat pokrenulo je udruženje paraplegičara grada Beograda. Tim povodom naš sagovornik telefonom će biti Vukoman Bošković, koji je idejni tvorac projekta Umetnici za sve i glavni odgovorni urednik tog programa, i najavit ćemo današnje predstavljanje čak 4 knjige koje su se pojavile u okviru ovoga projekta i jednog lepog kataloga. Takođe, još jedna lepa najava. Početak je ciklusa mesečnih koncerata Tvoj svet muzike na Kolarcu, pa će tim povodom vi ćete zapravo biti u prilici da čujete razgovor sa urednicom Centra za muziku Kolarčeve zadužbine Mimom Lazarević, koja najavljuje prve među tim koncertima. I naravno, već pomenuti u ovom jutarnjem programu naši kamenčići u cipeli i njihov autor Saša Stojadinović, koji svakog radnog jutra dolazi živo u studio sa tek pripremljenim aforizmima da bi ih podelio sa svima nama. I da bismo se malčice na kraju jutarnjeg programa na početku dana svi zajedno osmehnuli. E sad, prva lekcija.
Srpski na srpskom.
Poštovani Facebookeri i Facebookerke, u novinama je objavljena vest da je Facebook u Srbiji pustio najveću promenu ikada. Sve stranice na ovoj mreži premeštaju se u zasebni newsfeed, poznat kao Explore feed. Pa ako među vama ima i oni koji nisu familijarni sa pojmovima, kao što su newsfeed i Explore feed, nadam se da postoji još neko sem mene ko primećuje da to sigurno nije najveća promena ikada, nego najveća promena do sada.
Ne može se reći da je Facebook pustio najveću promenu ikada, jer se promena ne pušta, nego uvodi. A i ona može biti samo najveća do sada ili, u drugom kontekstu, svih vremena, a ne najveća ikada. Upotreba vremenskog priloga ikada uz imenice koje određuje neki superlativ pravilna je u engleskom jeziku, odakle nam je loše prevedena stigla ova konstrukcija, ali ne i u srpskom. Često se ponavlja i u novinama i u svakodnevnom govoru, najverovatnije zbog pomodnosti u izražavanju, ali i zbog jezičke ekonomije.
Srpski na srpskom.
Znao sam da će nam neka ekonomija doći glave. Od one prave jedva preživljavamo, samo nam je falila i ova jezička, za koju smo izgleda veliki stručnjaci. Uostalom, kao i za engleski, s kojim smo familijarniji nego sa srpskim, jer sam prelistavao sve dnevne novine da vidim da li su igde upotrebljeni srpski nazivi za newsfeed i explore feed. Da ne poverujete, u našoj štampi nigde, ali na Facebooku jesu.
Administratori Facebooka ponudili su nam ono što mi uporno odbijamo. Na stranici ove društvene mreže, na srpskom, preveli su nam Explore feed i News feed kao novosti sa stranica i stranica istražite. Ali nama su izgleda bliži sasvim neprozirni i kraći strani pojmovi ili rečju loših prevodilaca, sa njima smo familijarni. Engleski idiom to be familiar with someone or somebody, koji znači da smo s nečim upoznati, da nešto poznajemo ili da smo s nekim bliski, prisni ili da ga dobro znamo, nikada ne treba prevoditi doslovno, nego u prenesenom značenju.
Srpski na srpskom.
Ma nije nama kriv engleski. Krivo je naše neznanje i pogrešno shvatanje demokratije. Mislim na jezičku demokratiju. Jer kad većina grešku proglasi za pravilo, stručna lingvistička manjina može da snima radijske emisije, da negoduje u kolumnama i na zatvorenim sednicama i da na kraju sagne glavu i proglasi izuzetke. Evo, baš taj Facebook. ostade mu s u imenu, jer narod se tako navikao.
Ovoga puta nije reč samo o tome da se narod navikao, nego jednačenja suglasnika po zvučnosti nema u svim stranim imenima, niti na sastavu novijih složenica stranog porekla, da bi se sačuvala izvorna struktura. Ime društvene mreže Facebook sastavljeno je od nama uglavnom poznatih engleskih reči face, što znači lice, i book, knjiga. Skraćeno je zovemo face, što se po značenju prilagodilo i slengu faca, pa bi prelaskom glasova s u z sve navedeno bilo značenski zamagljeno.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one need tonight. One love, get to share it. Please, you darling, you don't care. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to we'll be right back.
on love. Oh, yeah.
8:17, jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Mislit ćete da se ponavljam, ali ne, ovo su nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najhladnije na Zlatiboru minus 1, najtoplije u Negotinu plus 9 stepeni, u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 5, u Nišu 6 stepeni. Dakle, sve isto kao u prethodnom satu, isto je i u svim ostalim centrima. Ono što možemo da kažemo da na sve više mesta u našoj zemlji ima ili sipeće ili slabe kiše, a potpuno je obločno i magla, kao i sumaglica, još uvek se ponegde nisu podigli. Kakav nas dan danas očekuje, još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
U Srbiji je danas pretežno oblačno i osetno hladnije. Tokom dana padaće uglavnom slaba kiša u prekidima. Na višim planinama jugozapadne Srbije kiša će preći u vlažan sneg i očekuje se formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša temperatura biće u intervalu od 6 stepeni na zapadu i severozapadu do 15 stepeni na istoku Srbije. U Beogradu takođe oblačno, osetno hladnije u odnosu na jučerašnji dan, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severozapadni, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja tokom dana oko 6 stepeni.
Prema prognozi za narednih 7 dana, do petka će biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom na planinama jugozapadne Srbije sa vlažnim snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a zatim od subote uglavnom suvo uz manji porast temperature. Članovi samostalnog sindikata poštanskih radnika, sindikata Solidarnost Pošte Srbije, kao i ostali zaposleni u javnom preduzeću Pošta Srbije Beograd, najavili su da će 21. novembra u 7 časova stupiti u štrajk. Zaposleni štrajk ispoljavaju prekidom rada i ostankom na radnim mestima, kao i okupljanjem u prostorijama poslodavca, a prema odluci štrajkačkog odbora, navodi se u saopštenju. Zaposleni koji budu određeni da obavljaju poslove u skladu sa uredbom o minimumu procesa rada za vreme štrajka u javnom preduzeću PTT Saobraćaja Srbije, dužni su da rade saglasno rešenju direktora. Štrajkači traže povećanje zarade za iznos realnog pada u posljednje 3 godine i isplatu zarade iz dobiti. Takođe da se lica koja rade na sistematizovanim radnim mestima sa rešenjima o privremeno-povremenim poslovima prevedu u radni status zaposlenih na određeno vreme i da se zaposleni na određeno vreme prevedu u status zaposlenih na neodređeno vreme, najkasnije posle 2 godine, kako to zakon o radu i nalaže. Među zahtevima je i obezbeđivanje optimalnog broja izvršilaca na tehnološkim radnim mestima, kao i uspostavljanje socijalnog dijaloga, poštovanje zakona i načela jednakosti. Poštanski radnici traže takođe da se razreše direktor preduzeća Mira Petrović i članovi nadzornog odbora, kao i da se što pre izabere direktor na osnovu već sprovedenog konkursa, a da se sa penzionerima koji rade na čelnim mestima u preduzeću raskine ugovor. Štrajk će organizovati i voditi štrajkački odbor, navodi se u saopštenju. A posle ovih servisnih informacije o konkursima za studente. Fondacija Carlsberg i Dunđerski raspisala je konkurs za četvrtu generaciju stipendista studenta Pravnog, ekonomskog i tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2017-18. Godinu. Najuspešniji studenti i studentkinje imaće priliku da dobiju 10 stipendija u pojedinačnom iznosu od 100.000 dinara. Kao i prethodnih godina, za stipendije će moći da konkuriše studenti druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija na Ekonomskom i Pravnom fakultetu u Novom Sadu, dok će na Tehnološkom fakultetu moći da konkurišu i polaznici master studija. Konkurs će biti otvoren do 24. novembra, a svi zainteresovani više informacija mogu da pronađu na sajtu cdfondacija.rs. Inače, Fondacija Carlsberg i Dunđerski od osnivanja marta 2015. do danas na polju nauke i obrazovanja dodelila je 32 stipendije i 3 jednokratna granta u ukupnoj vrednosti od 3 miliona 850 hiljada dinara. Tako je kompanija Carlsberg Srbija nastavila da neguje bogatu tradiciju ulaganja u dobrobit društva, poteklu od dva pasionirana ljubitelja piva i dobročinitelja Jakoba K. Jakobsena, osnivača pivare Carlsberg u Kopenhagenu, i Lazara Dunđerskog, osnivača pivare u Čelarevu, saopštila je fondacija. A kompanija Leoni, proizvođač kablovskih setova za vodeće svetske brendove automobila i jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, juče je potpisala ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Mašinskim, elektronskim i ekonomskim fakultetom u Nišu. Ugovor će niškim fakultetima omogućiti da unaprede nastavu, a kompaniji Leoni da dođe do kvalitetnih kadrova. Istovremeno raspisan je i konkurs za dodelu 15 stipendija studentima sa pomenutih niških fakulteta. Označuju uspostavljene saradnje sa dekanima niških visokoškolskih institucija, razgovarao je naš Ozren Rašić.
Dragi slušalci, pred našim mikrofonom ovog trenutka dekani tri niška fakulteta koji su evo dobili mogućnost da potpišu protokol o saradnji sa Leonijem. Najpre dekanka ekonomskog fakulteta u Nišu, Jadranka Đurović. Gospođo Đurović, šta ovo znači za vaš fakultet? Već imate saradnju sa privredom.
Mi uveliko sarađujemo sa privredom, između ostalog i sa kompanijom Leoni. Ja sam veoma srećna zbog toga i posebno što najveći deo menadžmenta ove kompanije čine upravo naši svršeni studenti, što daje posebnu težinu i draž potpisivanju ovog ugovora. Mi očekujemo da će ovo biti prvi korak uspešne saradnje i ovo je povratak jednoj divnoj tradiciji koja je ranije postojala, da kompanije stipendiraju najbolje studente, jer na taj način deca su stimulisana da uču, jer mogu da očekuju brzo nalaženje posla.
Hvala.
Hvala.
Da čujemo i dekana Mašinskog fakulteta u Nišu, profesora doktora Nenada Pavlovića. Gospodine Pavloviću, šta ovo znači za fakultet? Već imate razvojne programe, vaši studenti su već uključeni u razne projekte kada je u pitanju privreda.
Tako je, trenutno se na fakultetu realizuju 24 projekta koje finansira naše domaće ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i 10 međunarodnih projekata. Ovo je jedan od velikih ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji će omogućiti našim studentima da dobiju stipendiju, da dobiju materijalnu pomoć, da dobiju podstrek za dalje naučno i stručno usavršavanje, za završetak studija i za zaposlenje u jednoj od najboljih kompanija koje posluju u ovom delu Srbije. Imaće velikog pozitivnog uticaja takođe i za studente završne godine osnovnih studija, odnosno master studija, mogućnost da realizuju kvalitetnu stručnu praksu, da urade jedan kvalitetan diplomski rad, odnosno master rad kao završni rad, i na taj način da sebi naprave najbolju moguću preporuku za zapošljenje u nekoj od kompanija u Nišu.
Profesore Pavloviću, hvala vam.
Hvala vama.
I za kraj ove priče iz Niša, evo pred našim mikrofonom i profesora doktora Dragana Jankovića, dekana Elektronskog fakulteta. Profesor Jankoviću, nije prvi put da studenti vašeg fakulteta dobiju stipendije, nije prvi put da se sreću sa privredom i evo, nove prilike, Leoni je tu, već su vaši studenti i vi ste bili u Leoniju, primetili ste da ima posla za elektroničare.
Da, apsolutno, Leoni kao multinacionalna kompanija koja na sreću to ima pogone, odnosno fabrike i u Republici Srbije, pre svega u regionu grada Niša, nudi još jednu mogućnost diplomiranim studentima elektronskog fakulteta, magistrantima i doktorantima da svoje znanja, što teorijska, što praktična, zapravo u praksi, u saradnji sa stručnjacima iz Leonija pokažu i dokažu. To je izuzetno značajno. Neko će reći 15 stipendija nije puno. Nije puno, ali i put od 1000 milja počinje prvim korakom. Ja se iskreno nadam da će ovim primerom da se vode i druge kompanije, ne samo u regionu Niša, već i u celoj Republici Srbije.
Profesore, nekadašnja praksa u bivšoj Jugoslaviji, evo ponovo se vraća u Niš.
Pa godišnjaci iz one velike elektronske industrije kažu da je nekada elektronska industrija godišnje davala 330 stipendija. Ja se iskreno nadam da će ovih prvih 15 stipendija u stipendije i drugih kompanija kao što su Zumtobel, kao što su Benetton i ostale koje će tek doći u grad Niš i normalno i u Republiku Srbiju, dostići i prevazići taj broj.
Profesor Jankoviću, 30 istraživačkih centara na elektronskom fakultetu, naučno-tehnološki park počinje da živi, prva faza, šta dalje?
Evo, već preko sutra u vladi Republike Srbije će biti potpisan ugovor između grada i Vlade Republike Srbije o prebacivanju sredstava, odnosno započinjanju aktivnosti na realizaciji projekta formiranja naučno-tehnološkog parka, odnosno višenamenske funkcionalne lamele na Elektronskom fakultetu.
Hvala vam najviše što ste govorili za prvi program Radio
Beograd. Hvala vam.
Dragi slušalci, eto to je ta priča o saradnji Leonija i niških fakulteta.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković Stereofonija Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem RTS izdavaštvo 655-2735
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Nadrini Ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Do 9 časova ostalo je još 24 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 počeće u susret jednom lepom predstavljanju danas u pres centru Udruženja novinara Srbije u 11 časova. U pitanju je predstavljanje zbirke poezije i kataloga umetničkih radova, što je sve deo programa Umetnost za sve, a ovaj događaj organizuje Udruženje paraplegičara Beograd i upravo Vukoman Bošković iz Udruženja paraplegičara Beograd i ujedno glavni odgovorni urednik programa Umetnost za sve, idejni tvorac celog projekta je naš sagovornik telefonom. Dobro jutro, Vukoman.
Dobro jutro.
E, da pođemo, kao što rekoh, u susret današnjoj promociji u pres centru Udruženja novinara Srbije. Zaista jedan divan program koji se zove Umetnost za sve. Vi ste idejni tvorac i sada vidimo, možemo li da kažemo, prve rezultate tog programa i to u štampanoj formi.
Pa evo, mi smo imali već jednu promociju na Međunarodnom sajmu knjiga vrlo uspešno. I danas sa zadovoljstvom najavljujem da ćemo u okviru tog programa Umetnost za sve promovisati nove knjige sledećih autora. Moja malenkost, znači Uspomene i nemiri, to je poezija. Zatim Večne Denčić, Identitet, to su minijature. I nažalost poslovno Verice Živković, Napuštena ulica, haiku. Verica Živković je jedan značajan haiku pesnik, možda najveći u evropskim razmerama, ali i vjerojatno u svijetu, sve velike nagrade. Tako da to je knjiga dvojezično, zapravo predstavljene su pesme i na srpskom, i na japanskom, i na engleskom, one koje su nagrađene. Vesna Denčić, minijature. Vesna je poznata kao i satiričar. Objavili su neko knjiga aforizama i dobitnik je također značajnih nagrada, minijature, jedna ovako, da kažem, aktuelna knjiga koja žigoše nekako naše pojave, manire.
Mentalitet, nane. Verovatno.
Jeste, mentalitet ljudi i tako da. I Uspomene nemiri, to je knjiga poezije koja je, čiji sam autor ja, o knjigama će govoriti naši poznati, priznati pesnici i književnici. Bratislav Bata Milanović kao recezent, Vidak Moslovarić također kao recezent, inače nekad urednici Radio Beograda.
Tako je,
Beograda.
Upravo sam ja htjela da podsjetim naše kolege, sada u penziji. Jeste, i legend.
Ali vrlo aktualni, vrlo angažovani kad je u pitanju kultura i promovisanje kulturnih vrednosti ovog naroda. Zatim i Ljurko Vukadinović, urednik tribine u Udruženju književnika Srbije. Kao što rekao ste, tribina će početi u 11 sati u prescentru UNSA, a u katalogu su zastupljeni opet umetnički radovi.
To je četvrta knjiga, je li tako? To možemo da vodimo kao četvrtu knjigu upravo ovaj katalog umetničkih radova, je li tako?
Pa možemo, zaista to je jedna, ovako, rekao bi, kolor monografije. Tu su zastupljeni umetnički radovi, slike i keramike nastavljene radionicama i kolonijama. Rukovodioc tih radionica umetničkih radova su, kad je u pitanju slikarstvo, Vladimir Jočić, docent na Fakultetu lepih umetnosti, i Relja Brančić. Zastupljeni su mnogi značajni umetnici, ali i naši članovi, među kojima i akademski slikara, koji se bave umetnošću, odnosno slikanjem i keramikom. Kad je u pitanju keramika, tu je rukovodiocom, odnosno radionicama, prethodno Slavica Čehović, nažalost i on je otputao među zvezde kao umetnik sa poznatim delima, a nastavio je Radenko Adnaj, također jedan od značajnih naših vajara.
Evo, neka ovo bude, Vukomene, zvučna pozivnica. Ja pretpostavljam da je ova promocija otvorena i da su dobrodošli svi koji su se sada, moguće i na osnovu našeg razgovora, zainteresovali da se bliže upoznaju i sa autorima i sa ovim delima. Ali s obzirom da sam vas najavila i kao idejnog tvorca ovog programa Umetnost za sve, da čujemo nešto malo više o tome.
Pa, ja sam idejni, to je, ovaj program je komisija Skupštine grada u okviru razvojnih programa da za 2017. za invalidske i nevladine organizacije finansirala u potpunosti, naravno u nekom skraćenom, da kažem, u skraćenoj verziji. Međutim, ovo je jedno zaista po meni značajno jedan značajan program i mislim da to treba i da nastavi u buduće. A program je uglavnom posvećen, kao što vidite, kulturi, ne samo promovisanju umetničkih vrednosti, nego integralnoj kulturnoj i umetničkoj umetničkom predstavljanju osoba sa invaliditetom. Iako su svi ovi autori članovi Udruženja književnika Srbije, ipak često imaju problema zbog kretanja i komunikacija da kontaktiraju izdavača i da njihova dela se pojavljuju. Mada oni su već davno afirmisani i mislim da će ovaj projekat doprineti i stimulisati i druge članove, posebno mlade, koji imaju afinitet, talenat i da se izraze umetnički, bilo na polju slikarstva, literature ili lojanja.
U nadi da će ovaj projekat trajati i naredne godine i da će i sljedeće godine biti prilike da razgovaramo, moguće da se sretnemo ili još podrobnije upoznamo sa nekima od novih autora koji će svoja dela objaviti u okviru programa Umetnost za sve. Ja bih ovdje završila razgovor sa vama, Vukovene, poželjala vam lepu promociju.
Evo, mi pozivamo sve slušalce i prijatelje i novinare da dođu danas na prezentaciju, a imat ćemo još jednu predstavljanje u samom udruženju povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ali i povodom godišnjice udruženja, već 31 godinu naše udruženje 26. a da kažemo slavi i predstavlja sve ono što je značajno, što je bitno, a Boga mi, bori se protiv diskriminacije i nebrige društva o njegovim članovima.
Mnogo hvala za ovaj razgovor. Naš sagovornik telefonom bio je Vukoman Bošković iz Udruženja paraplegičara Beograda, kao što ste čuli, i glavni odgovorni urednik programa Umetnost za sve. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean-minded, charred up all, I'm a reading my name. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye.
Single mama, you're doing out there, facing the hard life without no fear. I know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare, you find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Minuta do 9 časova. Moguće da ste već i u reklamama na našem programu primetili najavu početka ciklusa koncerata Tvoj svet muzike u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u Beogradu. E, taj ciklus počinje upravo večeras i to je bio povod što je sa urednicom Kolačevog centra za muziku Mimom Lazarević razgovarala naša muzička urednica Ružica Ćirić.
Ovo je prava prilika da najavimo prvi koncert ove sezone u ovom divnom ciklusu.
Da, pa evo, kao što ste rekli, u goste nam dolazi kapela Krakoviensis, vokalni ansambl iz Poljske, kao što već samo ime kaže, dakle iz Krakova, i to je zapravo deo jednog velikog muzičkog kolektiva koji je specijalizovan za ranu muziku, za renesansnu polifoniju, poljski barok i klasičnu kamernu muziku. Oni izvode inače sve to kada nastupaju sa orkestrom i na instrumentima iz epohe. Ovoga puta nam dolaze, dakle, samo kao vokalni ansambl sa veoma zanimljivim programom koji obuhvata dela 17. veka preko Monteverdija pa sve do Arva Perta i na kraju našeg Mokranjca. Dakle, izašli su nam u susret i bili dovoljno ljubazni da odgovore na našu ponudu, da otpevaju i jednu Mokranjčevu kompoziciju, tako da će na samom kraju programa ćemo čuti Mokranjčev tebe poem, eto, u izvođenju hora kapela Krakovijensis. Drago nam je da smo u prilici da beogradskoj publici zapravo predstavimo jedan ovako zanimljiv, pre svega ansambl, ali i program koji se retko čuje na našoj sceni. Dakle, nekako po svim onim analizama koje imamo, najčešće se izvodi pravoslavna duhovna muzika kada su horovi u pitanju, a ovo je evo nešto drugačije i sigurna sam da će publika koja dođe večeras u 20 sati na Kolarac uživati u visoko profesionalnom izvođenju ovog ansambla kapela Krakovijensis.
Verujem da je veliko interesovanje obzirom da dugo nisu horovi nastupali u okviru ovog divnog ciklusa Tvoj svet muzike.
Da, pa zanimljivo je koliko mi zapravo imamo razvijenu tu kulturu horskog pevanja, koliko horova imamo i koliko se neguje to horsko pevanje, a s druge strane nemamo u toku sezone prilike da slušamo, bar ne u našoj dvorani, često horove. Tako da, evo, ovo je jedinstvena prilika zapravo da publika koja voli horski zvuk, ali i naša redovna publika i pretplatnici ciklusa Kolarac Tvoj svet muzike dođu večeras i da zaista uživaju u izuzetno zanimljivom muziciranju ovog ansambla.
Nakon ovog koncerta možda da podsjetimo naše slušalce, sledeći koncert je u decembru.
Da, pa to je već svi znaju da dolazi Ivo Pogorelić posle skoro 30 godina i da će održati recital u okviru ciklusa Kolarac Tvoj svet muzike 18. decembra i kao i obično za sve koncerte i za ovaj koncert mesec dana pre održavanja su ulaznice u prodaji, dakle subota 18. novembar, početak prodaje ulaznica za koncert za recital Ive Pogorelića na Kolarcu. Da kažem da je interesovanje zaista očekivano ogromno i da smo mi veoma, mi smo veliki broj ulaznice prodali u pretplati, tako da nažalost nema baš mnogo na raspolaganju za one koji nisu na vreme nabavili, ali eto, to je informacija da će se prodavati sedišta na Bini, tako da neka budu zaista svi brzi tog 18. novembra da dođu do ulaznice za koncert Pogorelića.
Ono što priloči našu i vašu pažnju jeste dugo očekivani novi klavir.
Da, stići će, tako je, da, stići će i novi klavir, nadamo se do kraja godine. To sad ne zavisi samo od nas, nego i od nekih drugih proceduralnih stvari koje su u pitanju, ali Ivo Pogorelić se vraća u Beograd sa koncertom, ali i sa tim da je želeo da nam pomogne i da će on izabrati novi klavir. Ovih dana će biti biranje u fabrici u Hamburgu, tako da je to jedan lep povratak maestra Pogorelića posle skoro 30 godina u Beograd.
Tako je, puno sreće vama i naravno pratit ćemo redovno ciklus koncerta Tvoj svet muzike koji ste vi osmislili tako ambiciozno i divno.
Hvala i vama.
Časova još 10 minuta, 10 minuta još traje jutarnji program Uhvati dan, a kakav bi to kraj jutarnjeg programa bio da nema njih.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak 14. novembar 2017. godine. Ministar Branko Ružić kaže da birački spisak nikad nije bio bolje ažuriran. Kako za koga? Majka Tereza imala je toliko ušteđevine u Vatikanskoj banci da bez njenog novca banka ne bi mogla da posluje. Izgleda da je majka Tereza istovremeno bila i majka Trezor. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa podnela je neopozivu ostavku na tu funkciju. Najozbiljniji kandidat da je nasledi je Don Kihot. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je marketinška kampanja fakulteta Megatrend pod sloganom Završi Megatrend i pali u potpunoj suprotnosti sa svim za što se zalaže vlada Srbije. Eto, Miće Jovanović ispade najveći opozicionar. Beograd je dobio priznanje kao najtolerantniji grad regiona. Priznanje je apsolutno zasluženo, jer samo Beograd može da toleriše ono što mu rade sa ulicama.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
So where my
3 minuta do 9 časova, vreme je da se odjavimo, da se sa vama pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji i na tome što ste se i ovog jutra probudili sa nama i uz nas, a mi smo muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Uskoro kreće naša dobro poznata odjevna špica, a kada se ona završi, sledi gong, pa vesti u 9. Sa vama će pouzdano tada biti Vlada Mihajlović i moguće još neko sa njim, ali nisam bila u prilici da saznam. Ja znamo ko je još sa Vladom? Sad ću vam saznam. I Nikolina Miljković. Tako da vas prepuštamo njihovom društvu, najnovijim vestima, da kako, a tu je i poziv kao i uvek da ostanete na vašim i našim talasima. Radio Beograd 1.